Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Prokomentarisat ćemo prve filmove viđene na 46. festu i reći još ponešto o ovom festivalu. Zatim kazati kakav je bio koncert našeg simfonijskog orkestra, Simfonijskog orkestra RTS-a. Sa njima je kao solistkinja na violini nastupila Milica Zulus, a izvedena su dela ruskih kompozitora. Kazat ćemo vam i zašto je zanimljiva monografija Poletne 50. u srpskoj arhitekturi. Autorka je dr. Dijana Milašinović-Marić i zašto je zanimljivo da vidite izložbu Vajera Saše Tkačenka Ruine buduće utopije u galeriji Euxter. A književnost danas u emisiji U prvih pet kroz razgovor sa vašom i mojom gošćom, teoretičarkom književnosti Mirjanom Popović-Radović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Tajna marginalnog pitoma oaza stvarnosti, vaša nova knjiga, izdavač je Novosadski Prometej. I sad pretpostavljam da se slušalci sećaju vaše knjige Poetika svakodnevnog. Gospodin Kolundžija se potrudio da bude u istom formatu, da bude na isti način priređena ova knjiga. Tajna marginalnog pitoma oaza stvarnosti ne govori samo o književnosti, govori o slikarstvu, arhitekturi, filmu, ali ja bih voljela da na početku kažemo zašto pitoma oaza stvarnosti, kako se to marginalno krije u stvarnosti.
Ja sam u nekom uvodnoj reči kojom sam htela da objasnim razloge za nastanak ideje ove knjige i teme, gde sam napomenula da je reč o pokušaju da se margina, marginalno, posmatra iz fenomenološkog ugla, pošto je to reč, pojam koji je svakodnevno u upotrebi, uvek uzgred uz nešto drugo, nikada samo po sebi, a kada postane tema i kada postane fenomen o kome se piše cela knjiga, onda se može posmatrati iz različitih uglova. U tom smislu, pitoma oaza stvarnosti, onda kada nastala je ta rečenica koja na oko može da zvuči kontradiktorno, margina pa pitoma oaza stvarnosti, međutim, kada se pažljivo iz marginalnog ugla, znači fenomena margine, posmatraju u ova knjiga ima 22 eseja, posmatraju pojedina dela književna i to značajna književna dela kakav je, na primjer, Don Kihot, pa Odiseja, Čarobni breg Tomasa Mana i tako dalje, naši pisci, slikari, film, arhitektura, kao što ste vi rekli, onda vidite da ne samo ono što je sadržina književnih dela o kojima je reč, da donosi sobom neku drugu vrstu života koja je sasvim zaista pitoma i drugačija i neobično podsjeća čak na detinjstvo u izvesnom smislu, ali na detinjstvo u onom najlepšem smislu reči, kao što je Eugen Fink, to niko bolje od njega to nije definisao, on je u jednoj rečenici rekao detinjstvo je oaza mita. Mita u onom smislu, na primjer, i mit se u današnje vreme, naročito u štampi, upotrebljava kao laž, lažna stvar, povezuje se sa politikom i tako dalje, možda može da bude uzgred pomenuto, međutim, mit je priča. Izvorno reč, grčka reč mitos znači priča. Znači, ovo su priče o jednoj vrsti života, u stvari, koja je pitoma jer se nalazi izvan oficijelnog, izvan takozvanog mainstreama, a postaje mainstream zato što je stvaralac koji taj pitomi život donese u vidu knjige, filma, slike ili arhitektonskog dela, na jedan put postaje centar interesovanja. Tako da je mene jako privuklo to šta je centar, a šta je to sa strane. Veliko je pitanje.
I s tim u vezi, da li je danas u, pa ne samo svakodnevnom govoru, već i u analitičkom pisanju, značenje reči margina nekako suženo? I meni se čini da je to i pogrešno, odnosno vaša knjiga to dokazuje.
Jeste, ja sam na početku, da bih na neki način, pošto teško je izaći iz stereotipne upotrebe, mi svi upotrebljavamo dnevno te reči i vi ćete svakodnevno čuti ovo je marginalno, ovo nije, nećemo o tome da razgovaramo jer je marginalno, znači nije interesantno i tako dalje. Međutim, kada se pažljivo krene tragom odakle potiče reč margina, ona je, to je mene između ostalog interesovalo u prostornom i u vremenskom smislu. Kada vi vidite da se radi o tekstu, starim tekstovima, a margina je bila, marginalije, margine su bile prazan, najčešće na listu.
Neispisani
deo i tu su se mogli pisati komentari koji su u istraživačkom smislu najdragoceniji. Tu se nalaze brojni tajnopisi u tim marginalijama, u tim komentarima. U tom smislu moram samo da ubacim, pošto je ovaj, on meni beskrajno drag. Crnjanski je bio vizionar u tom smislu, on je napravio i tako i komentare. To je komentare pored glavnih tekstova pesama, a komentari su bili sam život. Tako da je to bilo ono pitomo što i kod njega, ono pitomo što je izazvalo možda burne različite njegove poetske iskaze. Tako da taj prazan prostor, ta belina na listu papira, a ona može da postoji i u elektronskoj formi, ta margina, isto tako, znači nešto neispisano, ostavljeno, je na neki način upućivala na istraživanje margine u prostornom smislu, prostori margine, a posle sam se ja okrenula i vremenu margine i davala primjera vremena margine.
Dakle, poštovani slušalci, o knjizi Mirjane Popović-Randović, u kojoj su tekstovi, na primjer, o pomenutom Crnjanskom, o Rastku Petroviću, o Bori Stankoviću, o Tomasu Manu, o Cervantesu i drugim važnim umetnicima iz istorije svetske književnosti i umetnosti. Danas u emisiji U prvih pet sa mnom su i moje kolege Zoran Tasić, Vesna Tošović, Marija Vitas, pa da čujemo šta je Marija odabrala za početak.
El amor, sí, el amor, además un besito, pero corazón, pero yo no, no.
U prvih pet, Radio Beograda 2, Mirjani Popović Radović i meni, pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš je bio na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Mlada Milica Zulus nastupila kao solistkinja na violini, dirigovao Bojan Suđić. Radoše, hoćemo prvo o programu ili kako ste koncipirali komentar?
Pa, prvo da započnem time da je očigledno Simfonijski orkestar RTS-a nastavio niz veoma dobri koncert i vidi se da oni zapravo izvođački napreduju iz koncerta u koncert. Već sam pominjao nekim prethodnim ovde gostovanjima da je nešto izmenjen orkestar, podmlađen i očigledno da kažemo to daje nekog rezultata što se tiče kvaliteta interpretacije. Tako da su sada izabrali jedan zaista obiman program, staviti na u okviru jednog koncerta dela Čajkovskog i Šostakovića je stvarno pravi izazov. Oni su tako izveli koncert za violinu D duru Čajkovskog i 10. simfoniju Šostakovića. I kao što ste rekli, u prvom delu koncerta im se pridružili Milica Zulus, mlada violinistkinja, zaista mlada. Ona ima tek 18 godina. Već je nastupala u Beogradu, inače reč o, ako mogu tako da kažem, dakle, srpskoj violinistkinji koja živi u Beču. Trenutno je student na Univerzitetu za muziku i scenske umetnosti u Beču u klasi profesora Gerharda Šulca. Imala je prilike da nastupa širom Evrope, da sarađuje sa dirigentima kao što su Predrag Osta, Juan Pablo Simon, Jack Martin Handler i mnogi drugi, i osvajala je nagrade na takmičenjima u Italiji i Austriji. Redovno nastupa u Bečkom koncert hausu i kao što sam rekao, dakle, beogradska publika već imala prilike da je čuje kada je bila još mlađa, i oni koji su imali prilike da je tada slušaju i sada, vidi se očigledan napredak izvođački. Ono što je na početku moglo da se primeti jeste izvesna, da kažem, izvođačka krutost ili stegnutost pri interpretaciji,
koja se može razumeti kao trema, pretpostavljam.
Naravno, posebno što je obio prvi put njoj da, dakle, nastupa sa velikim simfonijskim ansamblom. Vremenom je to dolazio neko na svoje mesto, ona je slobodnije svirala. Već se ta sloboda osetila u prvoj kadenci, u prvom stavu, koja je bila izuzetno virtuozna i precizna. Ali ono što je, čini mi se, najveće privuklo pažnju, to je kvalitet samog tona, što je proizašlo očigledno iz dobrog instrumenta, a zatim i je posledično vezano i za njenu tehničku pripremljenost. U drugom stavu, tom lirskom, melanholičnom stavu, je to došlo do izražaja, dakle, izuzetan fini vibrato, suptilan piano, i ona zapravo se približila u potpunosti idealnom karakteru ovog stava. A kažem, pored toga je pokazala i virtuoznost, koja je u svom slučaju nešto što je nesvakidašnje, da kažemo. Ono što njoj za sada nedostaje, čini mi se, to je veća izvođačka sloboda, nedostaje također jedna vrsta zrele, lucidne interpretacije koja vjerojatno dolazi sa vremenom i iskustvom, tako da čini mi se da će, da Milica Zosa ima prostora za dalje napredovanje i da će, nadam se da ćemo to nekom njenom sljedećem nastupu moći da čujemo. Ona očigledno ima odličnu saradnju sa orkestrom i sa Bojanom Suđićem, koji je ipak pokazao, ja kažem, svoj pun potencijal u drugom delu nastupa sa Desetom simfonijom Šostakovića. To je jedno monumentalno ostvarenje. Orkestar je uspeo da nas uvuče u onim okvirnim stavovima u tu jednu ritmički kovitlac koji je bio izazov svakako za izvođače. Gudarski instrument, tj. Korpus gudarskih instrumenta je nosio praktično celu simfoniju sa izvrsnim drvenim gudarskim instrumentima koji imaju te neke minijature kada se izvajaju recimo fagoti, flaute, koji se igraju tim tembrovima i registrima, i na kraju limeni dvorički instrumenti koji su ovoga puta pokazali onako zaista kvalitet zajedno sa perkusionistima gradeći jedan monumentalan zvuk, i to je isto jedna stvar koja je mene zapravo meni se posebno dopala. To je taj grandiozan fortissimo koji nije bio agresivan, koji je bio zaokružen pun zvuk, što je odlika velikih ansambala. Tako da ukupno uzvrši, možemo kažem, bio zaista jedan
dobar koncert.
Veoma dobar koncert, da.
Radoše, hvala lepo. Čuli ste, poštovani slušalci, šta Radoš Mitrović misli o koncertu našeg orkestra na kom je nastupila i violinistkinja Milica Zulus. Ostanite, Radoše, sa nama. Mirjana Popović-Radović, gošća emisije U prvih pet. Mirjana, u vašoj knjizi Tajna marginalnog, u poglavlju koje ste nazvali Težnja ka marginalnom obliku života stvaralačke egzistencije, pišete o Somersetu Momu, Beli Hamvašu, Tomu Thompsonu i Polu Gogenu. E sad, ono što mislim da bi bilo zanimljivo da i slušalci čuju kada pišete o Polu Gogenu i kada pišete o našem Rastku Petroviću, u stvari vi objašnjavate, to su dva drugačija, po mom osjećanju, poimanja margine kod jednog i kod drugog umetnika. Zašto je Gogenovo stvaralaštvo, odnosno zašto je njegov dnevnik važan za ovu temu kojom ste se vi bavili u knjizi?
Na početku sam rekla da sam fenomen margine posmatrala iz ugla prostora, iz ugla vremena. Ne bismo se ovog puta bavili, mada je književna teorija i filozofija se jako bavila drugim prostorima. Michel Foucault je čitave knjige napisao Other Spaces, držao predavanje o tome. Ti drugi prostori daju šanse da se, kada se ode na te prostore ili ako se oni posmatraju van oficijelnog uređenog prostora, ograđenog, izgrađenog i tako dalje, pokazuju sadržine koje do tog trenutka možda nisu ni bile oglašene. Jedan takav drugi prostor su, iako su geografski potpuno poznati ti prostori Tahitija na koje je otišao Gogen, ali to je drugi prostor već samom činjenicom da je jedan čovek izuzetno, za ovu savremenu epohu je to važno, s obzirom da su jako materijalne vrednosti i uspeh u prvom planu, margina je izvan toga. On je bio veoma bogat čovek, bio je broker. U trenutku kada je rešio da ide na Tahiti, žena mu je bila veoma imućna i već je izlagao uspešno po poznatim galerijama u Parizu. On je sve to napustio. Treba jako mnogo hrabrosti i stava ličnog prema životu da bi neko to uradio. On je napustio Pariz,
udobni život,
sve, što je značilo, što danas ljudi smatraju, ako takvih uslova nema, oni ne mogu da stvaraju. Međutim, on je sve to, sve te uslove napustio i otišao je na ostrva Tahitija. Na tim ostrvima Tahitija on je otkrio jedan svet koji je, uzgred budi rečeno, već nosio u sebi. Tražio je samo prostor, tražio je samo mesto, a to mesto koje je tražio nije isto tako slučajno, jer poreklo Gogenova, on to napominje u pismima koje piše Van Gogu i piše svojim prijateljima. On kaže, ja sam indijoske krvi, što je tačno, on ima po babi, poznata je njegova baba Flora Tristan, koja je inače umrla pre njegovog rođenja, bila je poznati borac za ljudska prava, pisala je tekstove još u ono vreme i tako dalje. Tako da je, a Gogen je neko kratko vreme kao dečak živeo u Peru, odakle je ta njegova baka, tako da je on imao te indijoske, kako on kaže, krvi koja ga vuče ka nekom drugom saznanju sveta i prema drugim prostorima, i on je to saznanje tog drugog sveta na Tahitiju negde nosio u sebi i kroz slike je pokušao, kroz svoje slike, kao što bi neko pišući i tragajući kroz reči istraživao, on je istraživao bojama, oblicima i slikom. A Tahićanski dnevnik, koji je izuzetna knjiga, to je mala knjiga, za ove sada koje pišu, imamo spisateljice koje pišu tomove kao telefonske imenike, ja sam se šalila kada vidim takve, te velike tomove knjiga, samo ako napiše Čarobni breg Tomasa Mana, ima prava da ta knjiga bude tolika.
500 strana.
Međutim, mislim to samo uzgred, međutim, Tahićanski dnevnik je mala, izuzetna, dragocena, čudesna knjiga. Izdao je Službeni glasnik. Ona ima reprodukcije, mogu se vidjeti reprodukcije njegovih crteža, znači kombinacija crteža i teksta, što je jako zanimljivo. On jako dobro piše. Gogen ima jedan stil koji bi mogao biti sasvim literarno dobro procenjen. E, taj Tahićanski dnevnik otkriva sve. Otkriva, na primjer, da neku, čak na izvestan način, nasuprot svih istoričarsko-umetničkih tumačenja Gogenovog slikarstva, ko nije pažljivo pročitao taj njegov dnevnik Noa Noa, neće znati zbog čega je, ne samo otišao
slikao
na Tahiti,
tako kako je slikao.
Zašto je tako slikao? Mm-hmm. Čak su, na primjer, kada je on, prolazili su neki putnici koji su ga poznavali iz Pariza, oni su, on kaže, poludeo je potpuno slika nekakvog crvenog konja. Mislim, posle je to tumačeno, istoričari umetnosti nađu termine, objasne, stave u neke kategorije, međutim, to je čitav jedan svet, to je taj, baš kao što sam na početku rekla, to je taj pitomi svet nekog skoro večitog detinjstva, jer ono što je zanimljivo za fenomen margine, to je traganje za drugošću. Ja neću reći drugačijošću, postoji i termin drugačijost, međutim, doslovno je prevedena otherness, Foucault termin, znači drugost, nešto sasvim drugo.
A da li je, oprostite, Gogenov odlazak na Tahiti svojevoljna marginalizacija, je li to tako?
Onda? Svojevoljna, mm-hmm, svojevoljna. Dobro. On je to izabrao. Ja, zato sam ja posle ovo što ste me sad pitali, na primjer povezat ću sa tim vašim pitanjem, naslovila sam taj jedan esej Izbor marginalne egzistencije. Ljudi koji svesno to, jer marginalna egzistencija se dešava tokom celog ljudskog života i ranije, ona postoji, ali slučajno. Homeless people, ovi ljudi po svetu, svuda postoje ispod mostova, znači marginalci traju iz drugih razloga. Međutim, ovaj je izbor, marginalni izbor svesan kao životni stav. E, to je tema, na primjer, ovo što ste me vi pitali, to je tema knjige Somerseta Moma. Njegov junak u oštrici brijača bira i cela sudbina tog junaka u toj knjizi vezana je za taj izbor marginalne egzistencije. Baš da bi pronašao ovu tajnu pitomine koju savremena civilizacija svojom brzinom, brzo, da bi sve što je brzo jako lako daje šansu zaboravu. Nešto ono, na primjer, marginalci imaju na mnogim mestima festina lente, žurite se sporo, da bi za trenutak čovjek mogao da razmisli, da se seća i da može da postoji jednovremeno i prošlost i sadašnjost, jer u sadašnjosti jeste sadržana i prošlost i budućnost, a margina se bavi u biti, uvek, marginalni stvaraoci se bave večitom sadašnjošću.
Du kilomètre qui nous sépare et nous unit. Nous vivons la vie d'autres gens en direct, artificiel au paradis. Dis rien, on n'est pas tous égaux. Ah non, 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 non.
Šesti međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15 šesti studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS. Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP. Ljubi, ljubi,
ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Mirjani Popović Radović i meni, pridružila se Mirjana Boba Stojadinović, tako da sam ja sad sa dve Mirjane u studiju. Dobrodošli, Bobo.
Hvala, hvala.
Boba će nam reći, odnosno Mirjana Stojadinović, nešto o izložbi Saše Tkačenka u galeriji Euxter. Saša Tkačenko je, ako se ne varam, 2007. diplomirao i izlagao je, imao je samostalne izložbe i kod nas i u Beču, Berlinu, Njujorku, a grupne na raznim stranama. Jedan je od dobitnika nagrade Mangelos, koju dobijaju mladi umetnici. Šta je ovoga puta u galeriji Euxter? Prvo da kažemo, gde je ta galerija?
Da, galerija Euxter je zapravo privatna galerija čiji je vlasnik zapravo čovjek koji dolazi iz Švajcarske, koji ovde već nekoliko godina živi i radi. I nalazi, galerija sama se nalazi na Vilinim vodama, zapravo bukvalno u zoni Luke Beograd. Krajnje neobično, malo je zahtevnije doći do nje utoliko što, ne toliko doći do nje koliko posetiti je, zato što oni nemaju dežurnog koji sedi tu za vreme trajanja izložbe, već treba sad nakon otvaranja...
Treba se najaviti.
Treba se najaviti, dogovoriti o dolazak, ali to je malo ekskluziva koja možda može i nekome da prija.
I šta je Tkačenko izložio?
Saša Tkačenko je izložio izložbu pod ukupnim nazivom, koja je veoma indikativna, Ruine buduće utopije. On izlaže jednu grupu potpuno novih radova koji su praktično i nastali specijalno za ovaj prostor, a u isto vreme i ovaj prostor i ceo kontekst u stvari podrške koja je ovde retka na tom nivou, finansijskom i organizacionom, on je i napravio te radove za taj prostor. Radovi uključuju, da kažemo da je centralni rad u stvari rekonstrukcija ulaza u paviljon u Veneciji, na Venecijanskom bijenalu, paviljona nekadašnje Jugoslavije, sadašnje Srbije, i on u stvari taj natpis gore koji stoji iznad ulaza rekonstruiše, što kažu, jedan prema jedan u bukvalnim dimenzijama, da bi, i tu znači piše Jugoslavija, da bi preko njeg, tog natpisa u stvari stavio neonska slova koji kažu na engleskom melanholija, melancholy. I to je nekakva odnos i građenje odnosa prema, sad vratit ću se ponovo na naziv, znači on se zapravo bavi utopijama kao arhitektonsko-idealističkim nekakvim pojmom koji nam... prema kome gradimo odnos, zapravo. Mm-hmm. Ne mogu da kažem da nam nedostaje, možda smo nostalgični prema tome, nostalgija je isto veoma bitan pojam u njegovoj izložbi, ali svakako on gradi odnos prema tome šta znači ta utopija, konkretno Jugoslavije. Šta danas, on kao neko ko je rođen 79. godine, znači ima nepunih 40 godina, neko ko je odrastao u Jugoslaviji, na koji način on uspostavlja odnos kao neko ko isto živi, radi u međunarodnom kontekstu generalno, mada živi generalno bazirano ovde u Beogradu, na koji način on uspostavlja odnos prema nekoj tradiciji koja je sa, i sadašnje tačke gledišta i idealizovana i veoma kritički se ljudi osvrću na nju. Znači, postoji jedno komešanje odnosa koje on pokušava da pročisti, da vidi šta on u stvari misli o svemu tome. Tu je, recimo, zanimljiva knjiga na koju on ovako neformalno u stvari i referiše, a to je knjiga Svetlane Bojm, koja je inače poreklom Ruskinja, mislim, i ona je veći deo života i živela u Rusiji, a deo i u Americi. Knjiga pod nazivom Budućnost nostalgije, koja je, upravo ona razgrađuje taj odnos nostalgije u, uslovno rečeno, istočnoevropskom kontekstu. Knjiga je kao da je pisana za nas, mislim, neverovatno na koji način uspostavlja taj, postavlja to pitanje nostalgije i da li je zapravo možda, na neki način može to, ili možda ja izvodim taj zaključak iz te knjige, da li je zapravo naš odnos prema nostalgiji ili onome prema čemu smo nostalgični, samo evociranje nečega što možda nikada nije ni postojalo. To čini mi se da je jedan od bitnih momenta u radu Saše Tkačenka. Drugi rad koji je bitan od, recimo, tri neka koje sam mislila da spomenem, jeste model, bukvalno fizički model Muzeja revolucije koji nikada nije izgrađen na Ušću. On bukvalno pravi model
maketu,
da, ali ona je izlivena od betona i ceo proces pravljenja je bio zapravo dosta kompleksan, u koji neću sada ulaziti. I tu gde je na vrhu te zgrade su planirana ta dva plamena, on zaista tu stavlja i taj plamen, koji zapravo sa tom bocom, gaz bocom, ispod samog modela izgleda veoma neobično. Opet je to postavljanje pitanja utopije, Muzej revolucije, zato što taj muzej inače nije bio samo posvećen revoluciji, socijalističkoj revoluciji, revoluciji posle Drugog svjetskog rata i neposredno pred Drugi svjetski rat, već muzej generalne revolucije za prava žena, za prava dece i tako dalje, znači nezavisno od same političke orijentacije. Taj muzej nikada nije izgrađen i to već govori samo po sebi. On inače se bavio i tim muzejem i u nekim ranijim radovima na sasvim drugačiji način. I konačno, čak na otvaranju, on je spomenuo da je to na neki način i ključ svih radova, crtež ledenih bregova koje je slikao Kaspar David Friedrich, jedna klasična romantičarska slika iz romantičarskog perioda iz Nemačke, koju on precrtava na staklu belom bojom, veoma je providno i lagano i uvodi nas upravo u taj pojam romantike. Da li mi zapravo romantizujemo svoj odnos prema prošlosti ili prema nekakvim utopijama, nekakvim budućim željama za boljim životom.
Dobro, dakle, Bobo, preporuka za izložbu Saše Tkačenka, Ruine buduće utopije, Galerija Euxter na Vilinim vodama, ali se treba najaviti, dakle, prvo na sajt. Ostanite sa nama, gošća emisije U prvih pet, Mirjana Popović-Radović. Neka vrsta utopije je i takozvana divlja arhitektura. Vi pišete o njoj kao delu marginalnog u ovoj knjizi. I ono što je, će verujem biti slušalcima, posebno i čitaocima, zanimljivo, to je kula koju je u Bolingenu sagradio psihijatar, psihoanalitičar Carl Gustav Jung. I ona se takođe uklapa u ovu priču o marginalnom. Šta je u stvari želja takozvanih divljih arhitekata kada grade, kao Jung recimo, takve kuće? Šta je ideja?
Sastavni deo ove celokupne knjige, njene ideje, je i ova divlja arhitektura. To će reći, taj divlja arhitektura je naziv knjige u kojoj su objavljene kuće tih ljudi koji su otišli. Ja sam je nazvala, taj esej sam nazvala Arhitektura bez arhitekata, jer oni nisu arhitekti, oni su jednostavno graditelji sobstvenog doma. E sad, to građenje sopstvenog doma i prostora za svoj život je jedna naoko marginalna tema, to ne mora nikoga naročito da interesuje, ali govori o jednom životnom stavu, da je prostor u kome se odigrava život veoma značajan. Pošto je Foucault svojevremeno, govoreći o heterotopiji, to će reći o drugim prostorima, svojevremeno studentima baš arhitekture na Sorboni držao to predavanje i posle je knjiga, napravio knjigu ta njegova knjiga Other Spaces, koju sam na početku pomenula, oni nisu mogli, ne verujem da su ikada imali bilo kakav kontakt sa tom knjigom ili sa tom idejom te knjige. To je nastalo spontano. Ova njihova težnja da naprave kuće odigrava se u Americi. Oni biraju prostore sami, pre svega kreću u izbor prostora, to su vrlo često neturistička mesta, ni na koji komercijalni način upotrebljiva, oni ih biraju iz drugih razloga i prave od priručnih materijala kuće. Godinama te kuće su vrlo često jako jeftine, pošto je Zoran Kolundžija, koji je jedan sjajan urednik, dao, bio spreman da da reprodukcije ovih kuća i enterijera, one se mogu videti u knjizi. Jedna od kuća, bezbroj primjera se moglo dati iz tih knjiga koje su o njima objavljene, oni su rukotvorno napravili te svoje kuće, vrlo jeftino. Jedna od tih kuća je ogromno bure za transport velikih količina vina, oni su ga prilagodili kući i unutra je celokupan enterijer uređen na taj način. Izgleda veoma privlačno i ono što je najvažnije, u tim kućama postoji živa vatra, to će reći peći na drva, skupljaju se u okolini drva, svetlo, nema struje, gas lampe su u pitanju. I mislim, na taj način su pravljene i kupatila od nekog bureta i tako dalje. Oni svesno biraju taj oblik života. Iako nigde, nikakav, u razgovorima sa njima, ovi koji su pravili knjige, vi vidite da je reč o jednom, moglo bi se reći, jednoj vrsti bunta protiv oblika života savremene civilizacije. Naročito protiv načina na koji se prave domovi za ljude, kuće za život.
I neka vrsta odricanja od komfora.
Ali svesnog odricanja. Oni nisu naravno ni u kakvom kontaktu sa Gogenom, ali su uradili na drugi način što i on. Odlaze u raznorazne prostore, na primjer u tim knjigama, da se videti, to su vrlo često nepristupačni prostori, i godine provedu, po nekoliko godina, sami praveći to. Najčešće su, moram da kažem to, slikari, književnici, ljudi koji se bave time, nemaju ni jedan elektronski uređaj, kucaju na pisaćoj mašini još uvek svoje tekstove, prave, na primjer, od zemlje prave sopstvene cigle i suše ih na suncu. Neobično lepo izgledaju te kuće, zavisi, ukusi su različiti, meni su se neobično dopale. Naprimjer, na raznim otpadima kupuju stare stvari i prilagođavaju ih. Naprimjer, jedan sa neke stare crkvice, jedan vitražni prozor je stavljen u zid i on kada probije svetlo sunca deluje kao slika koja svetli. Tako da oni to rade za sebe privatno, to je stav prema životu.
Ali kada je reč o nekome koje je poznat kao umetnik ili kao naučnik u Jungovom slučaju, onda, bez obzira što je to način odlaska na marginu, te kuće postaju poznate.
Da.
Pogotovo posle smrti tih ljudi.
Jeste, jeste.
I u stvari margina postaje deo mainstreama, odnosno
pa
deo nečega, turistička zamenitost.
Tačno, jel? Tačno, Sanja. Mene je to i interesovalo. Šta je centar, šta je margina? Vrlo često živimo u epohi...
Margina nehotice dođe u centar.
Jeste. Živimo u epohi gde je duhovna potrošnja isto tako značajna kao i predmetna. Duhovna potrošnja ka uspehu. Postići uspeh, postigne se uspeh, pa se zaborave vrlo brzo ljudi i njihova dela. Protraje nešto sasvim drugo. Naprimer, vrlo često protraje nešto sa margine, zato što je bilo rađeno iskreno, celom svojom ličnošću, bilo sastavni deo nečijeg duhovnog i fizičkog života. Oni podnose neku vrstu, da kažem, žrtve živeći na taj način, ali oni to žele. Samo ću vam dati primjer. Vidjeli ste da ima idealna palata poštara Ševala. Znači, jedan poštar koji je raznosio poštu, 33 godine je skupljao, video je u časopisima koje je nosio, u ljudima ima mnogo više tajne i vrednosti nego što se sluti. On je nosio, skupljao je kamenje usput koje mu se dopadalo i polako je u svoju torbu i u džepove, njegova žena kaže da je upropastio neke torbe, i on je 33 godine, pazite vreme, ta margina, vreme margine, 33 godine uporno skupljao to kamenje i napravio, videli ste u knjizi kako izgleda ta njegova palata, ona podseća, on je nju nazvao idealna palata, ona podseća na pagode, on je to video u časopisima, vratit ću se posle da vam kažem za Junga, ali evo na tom tačno kako pogledate, pogledajte. Ja sam namjerno dala razglednicu, ima u knjigama, on je ušao u sve svetske enciklopedije arhitekture, jedan anonimni graditelj, poštar, cheval sa juga Francuske, iz provincije Drom. Ta kuća je, palata njegova je neobično turistički posećena, prodaju se te razglednice i André Malraux, jedan genijalni čovek, je tu idealnu palatu proglasio spomenikom nacije. Znači, šta je margina, šta je centar? On je postao na izvestan način mainstream, a marginalni je proces rada. Marginalno je sve bilo prethodno, ali je trebalo imati jednu možda pravu mainstream dušu da biste mogli ovo da napravite za buduće pokolenje. On je davno umro. Još uvek se ide, turistička destinacija je idealna palata. Samo ću vam još ovaj Sanja detalj reći. Unutra je na toj svojoj, on je to izgradio na svom zemljištu, imao je probleme sa lokalnim sveštenikom i svašta. Na jednom od unutarnjih zidova te svoje idealne palate urezao je slova: život bez smisla je pravo čudovište.
Da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti priču.
Allegiance to our country, man, our country, it is safe again. As we safely go to bed at night in our warm nest, I sing my song. I have been this place before. I smoke on to the children. My hands, they seem to tremble. The closer I get, I'm a very stupid man, and I'll lead them to the slaughter. Same for son and daughter of a failing ever man. I'll love me some lovely gifts, but the price it is uncertain, and the way it is so dangerous to those of little pride.
Where our past will for the very honor. Judge Law Jerry has yet to appear. We'll make this gallop all your home. We'll make our motives very clear.
I will rise into the very depths of judge hell before I shall this ship appear. Forget about the house of God and we'll make our motives very clear.
Rise for the very honor, judge. The jury has yet to appear. We'll make this gallop all your own. We'll make our motives very clear. Rise for the very honor, judge. The jury has yet to appear.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla. I na ovu priču Mire Popović-Radović o divljoj arhitekturi. Nastavljamo priču o arhitekturi, ali i onoj koja je karakteristična...
Koja je manje divlja.
Koja je manje divlja, koja je karakteristična za 50. godine kod nas. Reč je o knjizi Poletne 50. u srpskoj arhitekturi.
Autorka Dijana Milošinović-Marić, zahvaljujući Orion Artu i Univerzitetu u Prištini, odnosno Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, ona tamo predaje. Ovo je knjiga štampana, bila je promocija prošle nedelje u galeriji Artget. Ona će nam biti gošće u sledećem gradu, u subotu, znači prve emisije u martu. Izuzetno važna knjiga, pre svega zbog toga što sad je dovoljna vremenska distanca da se može pisati o tim godinama negde kad ste, ako ste studirali 70-ih i 80-ih, onda je to vreme bilo nedovoljno daleko, svi arhitekti su još bili aktivni, pogotovo oni posleratni, tako da se negde izgleda nije na fakultetu mislilo o tome, ali ja mislim da je tako verovatno i svuda u savremenoj, kada se proučava ono što je savremeno u određenoj umetnosti, pa negde pratite vreme u kojem ste, a ono što je bilo 10 godine ranije se možda i podrazumeva. 50. godine su bile jako važne, jako uzbudljive i ima razloga zašto je napisano, zašto je u naslovu Poletne, jer to je bilo novo vreme, prošao je rat. Zemlja je bila razrušena, došla je nova vlast. Nova vlast je negde tražila i nove načine iskazivanja u raznim oblastima umetnosti i tu se pogodilo tada ono što je bila savremena arhitektura sa onim što je nova vlast ili uopšte. Tako da mi smo u tom trenutku, pa i 60-ih, 70-ih i posle, bili u sasvim u toku sa onim što se događalo u svetu tada, u svetu arhitekture, u svetu umetnosti. Naravno, bilo je tu i onih arhitekata koji su prelazili, koje su u stvari dolazili iz predratnog perioda, pa tu je Branislav Kojić, Milan Zloković, Branko Krstić, svi oni su danas jako poznati i cenjeni, bili su i onda. Bio je i Nikola Dobrović, koji je u suštini posle rata napravio u Beogradu tu jednu ikoničnu zgradu, o kojoj sada mi ne znamo kako ćemo i bilo bi sramota da je srušimo, to je zgrada generalštaba, tada se, ili to se zvalo, državni sekretarijat narodne odbrane, Dragiša Brašovan, Rajko Tatić, cela jedna generacija koja je bila i predratnih arhitekata i koja je jako pomogla da se zemlja koja je posle rata uništena pa obnovi u svakom pogledu. Onda su tu bili Igor Aleksej Brkić, Bogdan Bogdanović, Ratomir Bogojević, Ivan Antić, Mihajlo Mitrović. Od svih ovih koje sada govorim, jedino je Mihajlo Mitrović još na ovom svetu ili živ, i to u vrlo visokim godinama.
E sad, na koji način autorka piše o arhitekturi 50-ih? Da li je,
Slušam, mislim...
Da li je reč o užestručnoj, o knjizi užestručnoj, ili na koji način bi ona mogla biti komunikativna i sa ljudima koji nisu arhitekti?
Jako može da bude komunikativna sa svima koji nisu arhitekti, koje zanima, pre svega zato što daje presek vremena, daje kontekst kako je to izgledalo, kakve su bili politički, društvene, socijalne prilike, govori o tome šta se dešavalo, vrlo pristupačnim rečnikom, nestručnim u negativnom smislu te reči, opet stručnim u pozitivnom smislu te reči, da je šta se događalo, kako je ta zemlja odjednom počela da se menja. Negde sve ove vreme u emisiji smo slušali priču o margini. Međutim, margina tog socijalističkog, ako kažemo, Jugoslavija je bila na granici između tog teškog socijalističkog sveta i tog zapadnog. I ona je tu marginu ili tu granicu svoju vrlo meko koristila. Već 1950. jedan veliki sastanak u Dubrovniku arhitekata menja sve ono što se po znacima navoda govori o socijalističkoj arhitekturi koja je dosadna i tako dalje. Tu imamo i Vladislava Ribnikara koji kaže kako bi jako želeo i da se mora promeniti ta situacija sa istim kućama koje su sve nalik jedne drugoj i koje su na kraju krajeva, ajde da nazovemo tako, dosadne. I tu kreće jedno široko polje pozitivno, kvalitetno, onoga što se zove građenja stambenih objekata, velikih javnih objekata, socijalnih objekata, generalnih planova ili regulacionih planova sela i gradova. Regulacioni plan znači da vi gradite po nekakvim regulama, po nekakvim zakonima i da nema divlje gradnje. I sve to se u ovoj knjizi objašnjava jako pitko, otprilike čitate ga ili čitate to na neki način i kao roman, i kao priču, i kao na neki način biografiju pojedinih autora, jer sama autorka je radila, Dijana Milašinović-Marić je radila i vodič kroz beogradsku arhitekturu, radila je jednu seriju emisija o beogradskoj, televizijskih emisija o beogradskoj arhitekturi, i sve je to ona u suštini te autore koje je ona i tamo proučavala i na koje je na neki način bacala svetlo, baca i sada, s tim da daje i podatke o nekim važnijim stambenim objektima i u Beogradu. I ima
ima dosta fotografija, što je za
dosta fotografija i dosta planova.
Važno, i dosta planova, da bome.
Onda možemo da vidimo, meni je to bilo vrlo uzbudljivo, zadružni domovi. Tipski zadružni domovi koji su radili naši, u njima je i moj profesor Petar Anagnosti, on nam je predavao nacrtnu geometriju i perspektivu, ali mislim ne samo on, nego generalno svi arhitekti koji su tada radili. S druge strane, Dijana daje i način kako se organizovao stan, kako su bili tipski projekti, kako se mislila stambena arhitektura. Vi ste u jednom trenutku kada zemlja apsolutno nije imala stambeni fond, a ona nije imala stambeni fond ni pre Drugog svetskog rata, govorim o stambenom fondu za široke narodne mase, ne u negativnom značenju te reči, moralo se graditi. I onda se recimo vodilo računa da li parovi imaju decu ili nemaju. Znači, da li se gradi mali stan za parove sa decom, ili se ljudi koji nemaju decu idu u samačke domove. Kako se u suštini menjala struktura stana, kako se misli o stan, kako se razvijala ta priča o stanu.
Dakle, dobili smo dragocen doprinos istorizaciji srpske arhitekture.
U kojoj u kontekstu koji... jugoslovenske arhitekture, to ne treba zaboraviti, tu je data i ono što šta se gradilo paralelno u republikama nekadašnje Jugoslavije i s druge strane ti veliki konkursi koji su dovodili hrvatske i slovenačke arhitekte u Beograd, kao što su naše vodili u Zagreb i Ljubljanu. Priča o Novom Beogradu, naravno, priča o našim arhitektima koji su na neki način i otišli u svet i koji su nekakvu karijeru sagradili, pravili u svetu, na kraju i našim arhitektima koji su bili kod velikih arhitekata u birojima gde su, u kojima su radili. Znači, jedna važna uzbudljiva knjiga ima, naravno, kada uzmete pa da tražite, znači, popisani su ili imate samo najveće arhitekte, to je još uvek ima mesta, prostora za dublju analizu, za traženje ili za ulaženje u taj period koji je jako važan za našu arhitekturu, koja se sada izučava na pa svim većim i ozbiljnim fakultetima i univerzitetima u svetu. Ima nešto malo i engleskog sažimanja tekstova, rezimea i tako dalje. Sve preporuke za knjigu i čak, mislim, i za one koji nisu arhitekti.
Snežana, hvala, ostani sa nama. Nastavljamo razgovor sa Mirjanom Popović-Radović, gošćom emisije U prvih pet. Do sada smo manje ili više govorili o ljudima koji su svesno izabrali put na marginu. Međutim, u jednom od ključnom poglavlju ove vaše knjige o tajna marginalnog, to poglavlje je književnost i margina, pišete i o ljudima koji su iz socijalnih razloga na margini, kakvi su Božiji ljudi u knjizi pripovedaka istoimenoj Bore Stankovića, ili o ljudima koji su zbog fizičkog izgleda, kakav je bio zvonar Bogorodične crkve Quasimodo, stavljeni na marginu. Reč je o Igovom junaku. Taj položaj na margini bez izbora, a kasnije njegova obrada u umetničkom delu, te ljude u stvari izlači sa margine. To je neka vrsta paradoksa, pretpostavljam.
Pa nauku liči da je paradoks, ali daje veliku prednost stvaralaštvu, književnosti, jer na neki način, kao što je Herodotova istorija niz priča, a ona se danas koristi, ne danas, nego već od uvek koristi kao izvor za istorijske podatke. Znači da svedočanstva života su isto toliko vredna koliko i oficijelni zvanični dokumenti koji se negde overavaju u nekim institucijama. Ti ljudi, takozvani ljudi sa margine, ovo što ste pomenuli, Božji ljudi, znači oni nisu to izabrali, ali na neki način jesu, postali su junaci, književnog dela. Tako da književnost, kao što je i Quasimodo postao junak, mnogi će pamtiti, filmovi su posle snimljeni, mnogi će pamtiti Bogorodičinu crkvu po junacima Igovog dela, i čak kažu, postoji nekakav zapis da u vreme Pariske komune Bogorodičinu crkvu misle, mnoge su
srušene,
zdanja rušili, nije srušena baš zbog Igovog dela. Znali su, dopadala im se ta tema vezana za katedralu. Tako da književnost, stvaralaštvo izvlači na svetlost dana i, ja bih rekla, na svetlost smisla, izvlači vrednosti koje se u svakodnevici zanemaruju jer društvo ide drugim tokovima. Taj mainstream je uvek vezan za društveno-političke okolnosti, a život je nešto, ide sa strane drugim tokovima, i posle u budućnosti vreme je u stvari, možda su u pravu, Berđajev je rekao da je vreme Bog. Ja mislim da je vreme Bog, ono pokaže, kad prođe, pokaže šta je bilo vredno i šta nije bilo vredno nikakve pažnje. Božji ljudi su svesno na neki način izabrali da žive na taj način, pre svega neće da rade. To je sad jedan fenomen sam za sebe, vrlo interesantan, jer živimo u epohi u kojoj ljudi nemaju posla i imaju probleme te vrste, ali u onom vremenu u kome žive Božjaci Bore Stankovića, oni neće ništa da rade, hoće da žive na kraju krajeva žive od prošnje, kao što žive i budistički sveštenici. Naprimjer, to je uobičajeno da budistički sveštenici ne rade ništa i da im se hrana daje. Isposnici to isto rade. Tako da ima neka, može da se uspostavi neka vrsta paralele između Božjaka i njih. Oni su jako zanimljivo opisani kod Bore Stankovića, on im daje imena. Znači, ono što u dnevnom životu nije bilo važno ni kako se zovu, u književnom delu oni se individualizuju, priče se zovu po njima i on ih opisuje. Način na koji oni se pojavljuju u tim pričama je neka vrsta pobune koja nije izrečena rečima, nego pesmom, muzikom, igrom. Naprimjer, taj njegov Božjak Bekče, on kada je pun mesec, on igra, svi znaju i čak strepe u mestu od njegove igre. On se ne umara, kaže da je bio veoma lep, uvek je išao bos, nikada nije tražio tu hranu, nije prosio, nego ako mu daju. I svi su ga znali i poznavali, ali su strepili od njegove igre i od njegovog tokom cele noći njegovo kretanje za mesečinom. Sluteći na izvestan način, to Bora Stanković kaže, da postoji drugačija vrsta života koju on na neki način nagoveštava. Oni sede, a dalje kao paralelu, što je jako zanimljivo, on igra i peva i oni prekidaju se njihove, na primjer, svađe, prekidaju se njihove intrige, ono što dnevno žive u svom čaršijskom životu. Tako da, mislim, jako je zanimljivo do koje mere je stvaralaštvo, književnost, dalo šansu nečemu ako ga ne opiše i ako mu ne da. Naprimjer, njegov zovemo se Ča Mihajlo, on ga zove vesnikom proleća. On dolazi u mesto kada procveta zdravac i on ga deli deci, deli ga svima. I sada u kafani, to je zanimljiva scena, cela priča se odigrava samo kroz taj detalj. Oni ga zaustavljaju i znaju da on neće da pije, onda mu oni namerno sipaju u vodu rakiju i on se trgne i onda počne da se moli Bogu da se spase od tog događaja. Pitaju ga da li je voleo nekada neku lepu ženu i on klima glavom, oni mu se podsmevaju. Međutim, on se povlači sa tim zdravcem u rukama, posmatra ih i odlazi od njih, povlači se sa svojom molitvom usput i Bora Stanković kaže bio je, ničim ga nisu mogli umanjiti, ni ovim podsmehom. Tako da im daje jednu zašto
lepši spomenik margini
tim marginalnim ljudima, ali zašto sam, vredno je reći, ja sam svojevremeno bila na osnivačkom kongresu kratke priče u Americi, u Ajovi, i slušala sam njihove kratke priče, verujte mi, iako naš Bora Stanković nije preveden na strane jezike, nije imao šanse da ga uzmu u obzir, da ga prevedu, dobro, neki drugi su prevedeni, njegove priče su vredne, potpuno savremene kratke priče, one su neprolaznih vrednosti. Nose u sebi neprolazne vrednosti. Tako da, mislim, traže jednog čitaoca koji je u stanju da nastavi priču svojim sopstvenim doživljajem. Možda je to u ovom vremenu elektronike, Instagrama, Facebooka i tako dalje jako teško postići, jer se sve gotovo dobija. Ovaj čitalac koji bi nastavio kratku priču koja je u stvari jedna vrsta nagoveštaja, sugestije, što Japanci jako dobro znaju, celokupna njihova umetnost se zasniva na nagoveštaju, takav bi morao da postoji senzibilitet takvog čitaoca koji bi mogao da nastavi priču.
Nisam ja u ovoj dubini vezuju mi niti, odnose me u svoj dvor. Nikad nisam bio isti, nikad nisam bio tvoj. Usnama me odlačila tama, dopao nespokoj. Slušam zvuke odat na vam muke, osmijehom se na oru.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. K karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
U emisiju prvih pet, pre nego što odemo na 46. fest, da dodamo još ponešto na priču o tajni marginalnog u razgovoru sa vašom i mojom gošćom Irenom Popović-Radović. Književnost i margina, ovo, kao što rekao, ključno poglavlje, bavi se i Odisejem, i Don Kihotom, i Huckleberryem Finnom, odnosno Faulknerom, rekli smo, pomenuli smo i Goa, Thomas Mann. Zašto su putovanja književnih junaka, nekako zgodno su ovi književni junaci odabrani u ovom poglavlju, jer se sledeće bavi putopisima, zašto su književna putovanja toliko važna za shvatanje odnosa između glavnog toka i margine?
Ja sam uzela putopise Rastka Petrovića, koji je inače sjajan pisac, mislim, ne treba, nije neuputno reći ovom prilikom, jer vrlo često ušao je u sabrana dela, ali mnoga njegove vrednosti, njegovih dela ne izlaze na videlo dovoljno u ovom vremenu. Njegovi putopisi su izvanredni, ti njegovi putopisi po Africi, ne samo što je on na neki način neprekidno, što je vidljivo u ostalom kod mnogih ljudi koji putuju, pravih putnika, ne turističkih, koji idu na određena mesta gde ih neko vodi, nego sam putuje. Ono što je doživeo u Africi je jako vezano za njegov zavičaj. On nijednog trenutka ne prestaje da uspostavlja vezu između Beograda, na primer Dunava i nekih reka tamo. Svaka asocijacija mu je vezana za prostor. Ako je tamo velika vrućina, on kaže, sada je na Paliluli sneg u mojoj bašti. Ta veza koju književnik uspeva da uspostavi u prostoru kroz vreme je vrlo zanimljiva i marginalne su scene koje naoko mogu da budu marginalne scene koje on opisuje. On na putovanju čovek može susresti neke detalje, na primer neku biljku koja ga podseti na groblje, staro groblje u Beogradu i tako dalje. To može da bude marginalno kao fakat, međutim kao asocijacija i kao potreba da kroz to savlada ta rastojanja između Afrike i njegovog kraja, a na kraju umro je u Americi, nikada taj prostor nije bio savladan do kraja, možda su mu književna dela i pisanje omogućila da to ostane zajedno na jednom mestu. Ja sam putopise nazvala heterotopijskim prostorima, to je termin koji je upotrebio Foucault, rekla sam, to su prostori koji naoko liče da su isto tako marginalni sa strane, ali su slobodni. Ničim nisu ograničeni, ničim nisu unapred određeni pravci kretanja kroz te prostore. Pošto on ne putuje turistički, njegovo kretanje kroz te prostore koje je opisao u putopisima je slobodno. Tako da heterotopijski njegov prostor je i njegov putopis. Zato je meni bilo zanimljivo da s jedne strane postoji geografski prostor, postoji prostor sećanja, postoji prostor njegovih asocijacija, postoji prostor unutrašnjih doživljaja i postoji prostor koji je sada smešten u reči, u njegov tekst. Znači, putopis je postao, objedinio sve to na jednom mestu i postao ta vrsta slobodnog heterotopijskog prostora. Dok vi to čitate, vi se povezujete sa svim tim detaljima koje sam sada prethodno pomenula.
A putovanja književnih junaka kao što je Odisejevo ili kao što su avanture Don Kihota i Huckleberrya Fina, koliko je za karakterizaciju tih junaka, koliko su oni u stvari na margini u odnosu na kraljeve, heroje, na ono na što nas je naučila antička grčka književnost, da budu glavni junaci. Pa da li su oni marginalni u odnosu na taj nekakav
da,
pojam toga šta je, ko je glavni junak, ko je heroj?
Jeste. Jer umetnost ima tu prednost nad svim ostalim da junakom može postati, na primjer, jedan Spartak koji je bio rob, on može postati junak. U umetničkom delu njega bi istorija samo pomenula, film je snimljen o Spartaku, a to je bio gladijator i tako dalje. Znači, jedna marginalna ličnost koja bi bila zaboravljena u umetničkom delu, u književnom delu postaje junak. Odisej, na primjer, ja sam ga nazvala marginalnim junakom, zato što to jeste jedan od najznačajnijih likova možda svetske književnosti i antičke književnosti, ali ono što je meni bilo veoma zanimljivo za temu ove moje knjige je da je najvrednije doživljaje, otkrića života, smisla sopstvenog života, smisla svog lutanja i povratka na Itaku, Odisej doživeo i ostvario u domenu marginalnog, jer lutanja su marginalna, on ne zna gde će se zaustaviti, znači u marginalnim prostorima, u marginalnoj situaciji, čak zaboravljen na njegovoj Itaki i ne znaju da li je živ. Mislim, Penelopa ga čeka, ne znaju da je živ. Znači, najvrednije stvari koje je on otkrio i doživeo odigrale su se u prostoru marginalnog lutanja.
A da li je danas moguće, vi na jednom mjestu u knjizi gotovo da tvrdite da je danas nemoguće napisati knjigu kakav je Čarobni breg Tomasa Mana? Zašto?
Pa, Čarobni breg je, na primjer, za mene pravi primjer. Pravi primjer, na primjer, Hans Kastorp je za mene isto tako pravi primjer marginalnog junaka, a Čarobni breg je jedna zanimljiva, izuzetna knjiga koja je u sebi sažela i književne i filozofske, misaone, saznajne vrednosti. Jedna retka knjiga u tom smislu. Hans Kastorp bira marginalnu egzistenciju. On kaže da je, znači, i kada više nije morao da ostane u sanatorijumu Berkov, on želi da ostaje. Zašto? Tu je odgovor na pitanje ovo koje ste mi vi postavili. On ostaje na Čarobnom bregu, jer breg je čaroban, ostaje u Davosu, zato što je način na koji je živeo za to vreme vratilo mu, taj način mu je vratio to nekadašnje pravo, što bih rekla, detinjstvo. On šeta livadama i učestvuje u diskusijama sa Setebrinijem i sa Naftom, znači sa prijateljuje, što je...
I nasuprot vladajućem današnjem kultu zdravlja, on se opredeljuje da ostane u svetu bolesti.
Da.
Oprostite što vas ubrzavam, molim vas da stavite slušalice, da čujemo sada će se uključiti moja koleginica da. Ana Vučković iz Sava centra sa 46. festa.
Dobro.
Ana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, jel se čujemo?
Čujemo se. Danas je na festu, pored konferencije za novinare, na kojoj će učestvovati autori filmova koje su novinari danas videli, i predstavljanje jedne zanimljive knjige. Reč je o kratkom vodiču kroz srpski igrani film od 2000. do 2017. Ana, koga si dovela? Da li je tu neko od autora možda?
Evo, nešto malo pre promocije same ove knjige, sa mnom je jedan od autora, Ivan Velisavljević. Ivane, vas je trojica koji ste radili na ovoj knjizi i koji ste u svim ovim godinama profesionalno pratili film i promišljali ga. Pa da li možeš nešto za slušalce Radio Beograda 2 da kažeš upravo o ovoj knjizi koju ćemo danas predstaviti?
Da, kritički odličko srpski film od 2017. je rad koji sam radio sa Đorđem Bajićem i Zoranom Jankovićem, dvojicom kolega kritičara, i u pitanju je jedan kapitalni poduhvat, ja bih rekao, pre svega na planu izdavaštva i kinematografije, jer smo mi obradili svaki igrani celovečernji film od 2000 do 2017. ne samo po faktografiji, podacima o filmovima, kritikama o filmovima drugih autora, već je svaki taj film dobio po jednu našu kritiku, dakle naš kritički osvrt. Tako da je, mislim, ovo prvi put da se filmografija i kritički osvrti spajaju u jednu knjigu i u pitanju preko 200 naslova u prethodnih 17 godina uz dodatke o dokumentarnom i nezavisnom ili off, nešto što smo ranije zvali amaterskom filmu.
Dakle, obuhvaćeni su svi filmovi između 2000. i 2017. godine. Važno je reći da je izdavač Filmski centar Srbije i ono što sam videla je recenzija Nenada Polimca, da je ovo delo koje nećemo možda čitati u dahu, nego ćemo se svakog dana vraćati po nekom filmu, prelistavati onda kada imamo vremena.
Tako je, ovo je u pitanju zaista iscrpan vodič, on ima gotovo 500 strana i ne verujem da bi to iko seo da čita odjednom, nije tako ni zamišljeno. Dakle, ovo jeste kritički vodič kao srpski film, neka vrsta leksikonskog ili enciklopedijskog osvrta na kinematografiju u prethodnih 17 godina, dakle na srpsku kinematografiju 21. veka, i on služi i profesionalcima koji bi hteli da potraže podatke o filmovima, ljudima koji se bave naučnim radom u filmologiji, ali i nekim običnim gledaocima koji žele pogledaju neki film od pre 10 godina ili od pre 5 godina i onda uzmu naš kritički vodič da vide kakav je taj film imao recepciju kod nas u svetu, šta mi mislimo o njemu, da vide neke zanimljive podatke i tako dalje.
Kako ste se vas trojica delili? Da li je svako izabrao neki deo kinematografije u ovom periodu koji mu je omiljen?
Pa mi smo imali svoje određene preferencije i naklonosti. Dobra stvar je da sva trojica dolazimo, dakle, sa filologije, u nekom smislu da smo također se koketirali sa dramskim umetnostima ili ih završili, tako da smo onda po nekim preferencama stručnim birali filmove, ali trudili smo se, dakle, da filmovi imaju takozvanu pozitivnu diskriminaciju, dakle, da o svakom filmu piše onaj od nas kom se on najviše dopao, prosto.
Ana, oprosti.
Je zamišljena tako da ima objektivni pristup i da ne naglašava suviše naše subjektivne stavove.
Ana, mogu li ja da postavim jedno pitanje gostu, Ivanu Velisavljeviću? Ivane, dobar dan. Ivane, da li me čujete?
Čujem vas.
Evo, moje pitanje je, pošto kao neka vrsta uvoda u kritički osvrt na ovogodišnji fest koji danas počinjemo, čućemo za nekoliko minuta i Vesnu Perić, od filmova koje ste videli do sada sa festa, šta biste nam vi preporučili? Koji film? Jedan.
Ja bih, evo, u duhu kritičkog vodiča kroz srpski film definitivno preporučio Eder Lazy Rising, čija je premijera večeras i sutra je repriza. To je film Lazara Bodraže po scenariju Dimitrije Vojnova i film Izgrednici Dejana Zečevića. Mislim da su u pitanju dva izuzetno zanimljiva srpska filma, vrlo neobična, koje skoro nismo videli, i to zaista toplo preporučujem svim gledalcima.
Mnogo vam hvala. Ana, hvala i tebi. Vrati se na projekcije. Dakle, čuli ste Ivana Velisavljevića, čija njegova i knjiga još dvojica autora, Kratki vodič kroz srpski igrani film 2000. do 2017. će upravo biti predstavljena na festu. Ova knjiga je važna i za istorizaciju našeg savremenog filma i svi komplimenti autorima. Bitno je da se ovakve stvari rade sada, kada ta kinematografija i nastaje. Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet, pa ćemo čuti Vesnu Perić.
Well, of all the trains going, it's in begging that I take great delight. For my rent is all paid when I lay my bags down for the night. And my rent is all paid when I take a long stick in my hand. And at night I will please the fair maidens as best as I can. But I walked all the day till I came to some rich farmhouse. And I knocked on the door like some poor fool left lately without eating or drinking for 20 long hours or more. And I said, kind madam, will you pray for and remember the poor? If it's arms that you want,
You will get them, old man, she said. Before she gave pennies, she ran to her mummy upstairs, saying, "Mummy, your mummy, there is a strange man in the hall. Stay close to your chambers, for I fear he will ravish us all."
Vreme da iz emisije U prvih pet još jednom odemo u Sava centar. 46. fest traje. Naša Vesna Perić. Vesna, dobar dan, da li uživaš?
Dobar dan, Sanja, evo u pauzi između novinarskih projekcija. Pozdrav tebi i slušalcima našeg programa.
46. fest je otvorio odlični film Martina McDonagha, Tri bilborda. Koji su po tvojom mišljenju kvaliteti ovoga filma?
Pa, odabrani naslov ovaj koji si pomenula pripada zaista visoko budžetskoj hollywoodskoj produkciji, ali u pitanju reditelji scenaristički rukopis jednog evropskog stvaraoca, to je Martin McDonagha i našoj pozorišnoj publici je dobro poznat. A ovaj film inače ima čak 7 nominacija za Oscara, u pitanju je osvetnička drama jedne sredovečne žene u fiktivnom američkom gradiću Ebingu. Ona je nezadovoljna delovanjem policije koja nije otkrila ubicu i silovatelja njene ćerke i preuzima pravdu i zakon u svoje ruke. Najpre iznajmljuje ta tri bilborda iz naslova i na njima ispisuje poruke establishmentu i javnosti, a zatim se i konfrontira sa šefom policije i njegovim pomoćnikom. Frances McDormand u ulozi majke i ove glavne junakinje donosi veoma kompleksan lik žene. U njoj se smenjuju i emocije i bole i ekstremnog gneva i ona kao da je u potpunosti, vidimo, lišenu konvencionalnih ženskih atributa i ona u stvari preuzima ulogu muškog western junaka i ovaj film Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju na neki način i rekreira taj stari klasičan western hollywoodski. Kad već pominjemo žanr, ono što je za gledalce prilično neočekivano jeste da su film Tri bilborda, čije scenarij je zaista vešto zanatski skrojen, donosi i mnoštvo crnohumornih epizoda. One prikazuju na taj način i trodimenzionalnost glavnih likova u konfliktnim situacijama i pored Frances McDormand, za Hollywood ne toliko tipične karakterne glumice. Ja ću skrenuti pažnju na jedan detalj kada ona recimo vidi kada je u kontaktu sa sobstvenim bolom. Znamo da je teže biti u kontaktu s bolom nego sa svojim besom. Ona razgovara sa jednom šumskom košutom o svojoj ćerci, dakle jedna maestralno i režirana i odglumljena scena. Dakle, pored te briljantne uloge Frances McDormand, tu su još i Woody Harrelson i Sam Rockwell kao lokalni policajci. Oni su, svo troje glumaca su inače nominovani za Oscara i ja evo preporučam zaista našim slušalcima da mogu još i danas u bioskopu Fontana i u četvrtak u Sinegrad bioskopu u Rakovici pogledati ovaj zaista odličan film. Ja
bih pomenula... ono što je po mom mišljenju kvalitet tog filma, to je što ne robuje stereotipima i ne može da se u stvari predvidi šta će se desiti.
Apsolutno,
do kraja
prepun je
filma.
Obrta, prepun je, prepun je obrta. E, sad ja bih Kaže pomenula vesna. Još ako imamo ove par minuta, zaista jednu britku društvenu satiru koju smo videli takođe u filmu švedskog reditelja Rubena Oslunda, Square, mada bih ja radi možda prevela ovaj naslov kao kvadrat, u pitanju jedna instalacija ispred savremenog muzeja u Štokholmu. Ovaj film inače ovenčan kanskom zlatnom palmom prošle godine i u njemu se baš kroz glavnog lika, kroz uglednog kustosa pomenutog Štokholmskog muzeja savremene umetnosti, prelama sva kontradikcija i konfliktnost, pa time i nestabilnost savremenih zapadnih takozvanih visokorazvijenih društava. Oni su opsednuti izgrtanjem kapitala, advertisingom, tim površnim seksualnim odnosima. Oni guraju pod tepih traumatske socijalne i političke događaje, a kada to ne čine, onda od njih prave spektakl, prave tržišni proizvod i eksploatišu ih na najstrašniji način. Na neki način našu domaću publiku će možda ovaj sjajan film Kvadrat podsjetiti i na jednu scenu, jednu priču iz domaće kinematografije.
Da bome, iz filma 7,5 Miroslava Momčilovića.
Tako je, tako je.
Reč je o priči koja se bavi grehom proždrljivosti.
Jes,
i dešava se u muzeju savremene umetnosti. Da bome.
Kod nas, tako je, tako.
Skver je dobar film, po mom mišljenju malo možda ritam u jednom trenutku pada. Ali...
On dosta dugo i traje, preko dva sata i 20 minuta, tako je.
Ali je veoma kritičan i prema kustoskoj praksi, kada je reč o savremenoj konceptualnoj umetnosti i odnosu prema migrantima u visokorazvijenim društvima i uopšte o nedostatku humanizma u međuljudskim odnosima. I Vesna, šta s nestrpljenjem očekuješ?
Možda... Pa evo večeras, ja bih samo ponovo pozvala slušalce da danas, evo šta mogu videti Skrivenu ljubav Luke Guadagnina u Sava centru večeras i mogu videti Ederlezi Rising, to je debitanski film domaćeg reditelja Lazara Bodrože. Mene posebno raduje što su u stvari se premjerno na festu prikazuju to u takmičarskom programu i srpski filmovi. Ova selekcija nije kvantitativno nešto bogata, ali mislim da je žanrovski vrlo, vrlo inspirativna i ovaj baš pomenut Ederlezi jeste jedna vrsta žanrovskog eksperimenta u SF pravcu. I preporučila bih slušalcima večeras u Domu omladine film Bikini Moon Milča Mančevskog, koji inače i uglavnom žiri ovogodišnji festa. To je sada već internacionalni reditelj, ovo mu je američki film, ponovo se vratio proizvodnji filmova u Americi i mislim da je vrlo, vrlo, na jedan snažan način progovara o traumi, o ratnoj traumi i to kroz ženski lik. To je odličan zaista film, odlična preporuka za naše slušalce večeras.
I Fest nam neretko otkrije neka nova imena, tako će publika ove godine moći da upozna mladog ruskog reditelja Ivana Šahnazarova.
Yes, yes.
Novinarska projekcija njegovog filma Rok je utorak, a za publiku, ako se ne varam, u sredu u kinoteci yes, u Mirkovoj. Reč je o veoma mladom autoru, on je 93. godište i ovo mu je tek drugi film, tako da pretpostavljam da ćemo još čuti za njega i gledati tako, još mnogo njegovih filmova.
I govorit ćemo njemu u našim filmskim kritikama svakog dana.
Vesna, šta sada gledaš? Odnosno sada, danas?
Da, sada sam pogledala film Involucija, to je jedna onako postapokaliptična mračna vizija sadašnjosti. Na neki način mnogo puta ispričana priča, ali vizualno vrlo, vrlo vešta i vrlo provokativna. U pitanju je rusko-nemačka koprodukcija, a popodne na novinarskoj projekciji ću pogledati takođe dugo očekivani i s pažnjom očekivani film Dovlatov Alekseja Germana, biografsku priču o ruskom imigrantskom piscu Dovlatovu, Sergiju Dovlatovu, a u glavnoj ulozi Milan Marić.
Tako naš da glumac. Mm-hmm.
Tako je, sa nestrpljenjem ovaj film.
Vesna, hvala lepo.
Hvala.
I kompletan komentar Festa, naravno, u sledećoj emisiji u prvih pet, kada ćeš imati neku listu dobre preporuke, odnosno najboljih filmova Festa.
Tako je, tako je.
Bila je to naša Vesna Perić, ovo je emisija u prvih pet Radio Beograda 2, vaša i moja gošća Mirjana Popović-Radović i evo lagano zaokružujemo priču o njenoj divnoj knjizi Tajna marginalnog pitoma oaza stvarnosti. Nadam se da ćemo imati miro vremena da kažemo nešto i o Marcelu Proustu, odnosno traganju za izgubljenim vremenom. I o završnom tekstu u vašoj knjizi Egzistencijalizam i margina, koji u stvari povezuje sve ove prethodne tekstove sa našim vremenom. Zašto je Proust onako znakovit za ovu temu?
Sjajna je knjiga Gilles Deleuze o Proustu. On je o pronađenom vremenu najveći deo svog tog, to je opet jedna naoko mala knjiga, a veoma značajna Deleuzeova, gde on kaže da je velika tema pronađenog vremena u traganju za istinom kao svojstva avanture slučajnog nenamernog. To slučajno nenamerno je ta margina, u stvari, koja se pojavljuje u životu, a do te istine se dolazi kroz takve detalje. Kako je arhitekta Mies van der Rohe rekao da je Bog u detaljima, bio je u pravu, jer Proust čitavo izgubljeno vreme, koje je u doživljajima, na primjer, jedan od detalja na kome se zaustavio Deleuze, da pokaže način na koji hvata suštinu vremena Proust, to je zagledanje Prousta u fotografiju svoj, odnosno glavnog junaka, koji je u stvari sam pisac. On je bio na letovanju u Kombreju sa svojom bakom, međutim tad je bio zaokupljen životom mladih ljudi na obalama mora i tako dalje, i ona je tu samo pored njega promisala, i onda je on gledao naknadno fotografiju sa tog letovanja. Na kraju su napravili fotografiju, baka je umrla, i on je tada prvi put, zagledajući se u njeno lice, razumeo kako se ona tada osjećala. Kroz tu fotografiju je pokušao je da prodre u vreme koje nije osetio u trenutku kada su se stvari odigravale, nego naknadno. To je to traganje za istinom, i to je jako lepo Proust sam nazvao da je to jedna vrsta njegovog psihološkog teleskopa sa kojim se on uveličavao detalj, znači izraz lica bake na fotografiji, da bi dokučio, na primjer, video je da je ona imala nemir, da je možda bila tužna, on to ništa nije primetio tada, ali naknadno je preko tog književnog psihološkog teleskopa izvukao taj detalj i o tome pisao. to je njegovo traganje za izgubljenim vremenom, jer to je traganje za načinom na koji se doživljava stvarnost. Jer
da, izvolite, samo izvolite, završite.
Da, ne, ne. Način na koji se doživljava stvarnost, jer u toj brzini on ima 13 knjiga traganja za izgubljenim vremenom.
Htela sam nešto da vas pitam o vezi sa našim vremenom. To je ovaj vaš tekst kojim zaključujete knjigu. Svesni ili svojevoljni izbor margine,
da,
kao mesta delovanja, da, da, kao mesta života, kao diskursa u kojim će neko stvarati svoje umetničko delo, je područje slobode.
Da.
A koliko je u današnjem vremenu ta vrsta slobode moguća uz ovu predominaciju ne samo elektronskih načina komunikacije, nego i u ovom obilju kontrole u kojem živimo?
Da, mislim, civilizacija je to donela sa sobom. E sada, vrlo je teško odvojiti ili na neki način okarakterisati pojedince koji su u stanju da tu slobodu osvoje lišavajući se nečega. Ako je to lišavanje, možda je to samo izbor. Jer ovo zašto sam ja na kraju stavila egzistencijalizam i margina, jer margina, davala sam primere da je margina svesno birana, na primjer u oblicima života nekih stvaralaca i pojedinaca i u likovima kao kod Somerseta Mooma, na primjer u onoj Oštici brijača koju sam pominjala. Znači, radi se o slobodi, o izboru kao slobodi. To je jedna glavna tema egzistencijalizma. Sloboda izbora. Nasuprot beskrajne slobode izbora u kupovanju predmeta danas, sloboda izbora u sopstvenom načinu na koji čovjek bi želeo da živi ili da se osjeća je jako sužena. Međutim, unutarnji prostori i doživlja iz sveta nisu oduzeti još uvek čoveku. Ne znam kako će ići tehnologije, na koji način će se razvijati i šta će se dešavati u tom pravcu, ali postoje čitavi prostori potpuno slobodni, to je čovekov duh, njegov način na koji će da stvara tu svoju svakodnevicu i na neki način hrabrost da se živi sopstveni život po svome. To traži veliku ličnu odgovornost, traži na izvestan način i snagu i traži neku vrstu stvaralačkog duha. E sada, da li je to svakome dato, ja ne znam, ali pokoravanje onome što je spolja diktirano je na... Zato postoji umetnost, zato postoji stvaralaštvo. Nije to beg, to je dijalog sa nečim drugim.
A da li svoje bavljanje, recimo, poetikom svakodnevnog ili tajnama marginalnog, smatrate marginalnim?
Ne. Ja mislim da su, ne, poetiku svakodnevnog, jer sam videla da je to ljudima jako, pa i marginalno, smatram da je ljudima jako važno. Kada sa njima razgovarate, iako im iz nekakvog ugla svoga načina koji ste videli stvari, priđete tome i ne prihvatite stereotipni stav. Ako imate stereotipni stav unapred, a ako prihvatite da se stvari dešavaju kao prvi put, zato sam kao prvi put, ako je moguće, i drugo, ako imate tu slobodu da je stvarnost pred vama neprekidni proces koji se menja, znači prići stereotipno znači zaustaviti vreme ili zaustaviti već u sledećem trenutku ono što smo prethodno mislili da je jako važno, bit će prošlost. Tako da u tom smislu ovo Prustovo traganje za izgubljenim vremenom, između ostalog, je i to traganje za njegovim tokom, za procesom koji čovek može i ima u sebi, ali mislim da se nema dovoljno, neću kažem hrabrosti, kuraži, ali prihvata ono što mu se nameće, pa onda samim tim nema ni priliku da vidi.
Miro, hvala vam na razgovoru danas u emisiju Prvih pet.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, preporučili smo vam knjigu Mirjane Popović-Radović, Tajna marginalnog pitoma oaza stvarnosti, koja je danas bila naša gošća. Čuli ste i šta treba videti, deo onoga što treba videti na 46. festu, kakav je bio orkestar, kakav je bio koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i violinistkinje mlade Milice Zulus, zašto bi trebalo da vidite monografiju, da pročitate monografiju Dijane Milašinović-Marić Poletne 50. U srpskoj arhitekturi i vidite izložbu Saše Tkačenka Ruine buduće utopije u galeriji Eukster. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.